Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Ние зависим от някого». Уважаеми слушатели, всички ние живеем в едно общество и естествено, че трябва да съблюдаваме някои определени порядки, правила и закони. Не вярваме да има човек, който да е доволен от всичко, но такъв е животът. Не може да не се съобразяваме с околните, освен ако сме отчелници в някоя планина и независим от никого. Това, разбира се, са изолирани случаи. Да, но за съжаление има и хора, които не признават това. Те отричат всяка държавна власт под всякаква форма и проповядват абсолютната свобода на личността, като не признават никакви авторитети, не се подчиняват на никаква дисциплина и техният начин на живот можем да го приличим на своя воля. Това са така наречените анархисти. Вие бихте ли желали да живеете в такова общество? Няма закони, няма съд, няма полиция. Всеки раздава правосъдие, в кавички, наляво и надясно. Всеки иска да наложи волята си. Хайде да не отиваме чак толкова далеч. Срещали сте хора, вечно протестиращи, вечно недоволни от всичко. Те се срещат навсякъде, дали понякога това са наши съседи, са кооператори, колеги. Виждаме се всеки ден в апартаментите или по етажната собственост. Взема се решение на базата на болшинството от присъстващите, но нашите герои отказват да плащат такса, която, да кажем, всички трябва да плащат. Защо? Защото ми се вижда, че това са много пари. Не ги интересува факта, че живеят заедно с другите хора, че другите хора също имат право на мнение, че трябва да си отделят средства. Те спорят, влизат в конфликти, искат да се наложат.
Сигурно подобна картинка ви е добре позната. Защо да не бъдем още по-откровени? Подобно поведение не се ли среща и в нашите семейства, в Народното събрание, дори и в църквата, за съжаление. Но това, че за съжаление, не означава, че не трябва да си го признаваме. Много често някои хора си протестират по принцип, без да се аргументират сериозно. Естествено, трябва да правим разлика между споделяне на мнение и конфронтация. Когато говорим особено за една стройна християнска структура, трябва да сме много внимателни и поведението ни да бъде съобразено с моралните норми на тази структура. Отношенията ни към другомислещите, позицията ни при вземане на решения – всички тези неща трябва да бъдат подчинени на един божествен закон с небесен произход, който не е пристрастен нито към нация, нито към етност, група, организация, църква и прочие. По света има много религиозни организации с най-различни изисквания, така че ако вземем да изследваме подробностите и принципите на всяка една от тези организации, може би цял живот няма да ни стигне. Естествено, ние нямаме за цел да ви настройваме срещу никой от тях, а просто да насочим вашето внимание към Божествения закон, записан в Библията. Всеки е свободен да го приема или да не го приема, още повече самият Бог не желая да му служим на сила, по традиция или по някакъв друг начин. Всичко, което иска Той от нас, е служба от сърце. Нека прочетем няколко библейски текста, за да се ориентираме къде е Бог и как желая да му служим. Първият от тях се намира в Деяния 17 глава, 24 до 27 стихове.
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и земята, ни обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като ме определил от напред положени времена и пределите на заселищата им. За да търсят Бога, тъдано някак биха го напипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас.
Другият текст е в Матей 5 глава, 17 от 20 стихове. Това е част от планинската проповед на Исус Христос.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото, истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.
Нека обърнем внимание на няколко неща. Най-напред на валидността на Божия закон. Исус казва, да не мислите, че съм дошъл да разруша закона. Защото има хора, които си мислят точно така. Книжниците и фарисеите го обвиняват в това, че той отрича Моисей, че се прави на по-велик от Моисей. Защо мислят по този начин, след като в живота си Исус Христос не е нарушил нито една от Божиите заповеди? Смущава ги неговата духовност. Те просто не я разбират.
Морган Скот Пек говори за етапите на вярата, развитието на духовността. Той представя 4 етапа. Първият – липса на вяра. Вторият – законническа вяра, правила, традиции, формалност, нужда от повече норми и правила. Трети – скептицизъм, оспорване на вярата от втория етап. И четвърти – дълбока вяра, освободена от традиционализъм, вникваща в принципите, а не просто изпълняваща някакви норми, не отхвърляща закона, а разбираща неговата дълбочина. Хората от втория етап не могат да разбират четвъртия и ги възприемат като такива, които рушат вярата. Те не могат да разбират как някой може да не изпълнява техните правила. За тях такъв човек руши религията и закона.
Точно така е възприеман Исус Христос. Затова той казва директно: не си мислете, че съм дошъл да руша и да премахвам, а да изпълня. Много е важно да слушаме какво казва самият Исус за своето отношение към Божия закон, а не какво му приписват другите. Закона и пророците – това е обобщение на писанията на Стария Завет с неговите поучения. Под закона се разбират Моисеевите книги, а под пророците – всички останали. Има едно тройно разграничение. Допълнително – това са закона, пророците и писанията.
Закона и пророците има много символика. Служенето в скинята и храма, всичко това, жертви, свещени, празници, са само сянка на спасителния план на Бог, изпълнен чрез Исус Христос. Освен това, уважаеми слушатели, в Стария Завет имаме много случки или предмети, които представят самото служение на Исус. Ето случаят с Авраам и Исак. Исак трябваше да бъде пренесен в жертва. Но Бог се намеси по чуден начин и какво стана накрая? Исак не беше пренесен той в жертва, а беше заместен с едно агне. Да си припомним за манната, това чудо, което е уникално. Скалата, от която потича вода, змията, издигната на върлина и още много-много други. Самият Исус се идентифицира с много от тези случки или предмети, или пък новозаветните автори го правят. Да изпълня означава да дам съдържание, да изпълня със смисъл.
В Стария Завет има пророчества за Месия, които Исус изпълнява буквално. Евангелието на Матей често казва, а всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка. Исус идва, за да изпълни Божия закон, не да го отхвърли, за да го утвърди и да покаже неговата валидност. На този аспект от изпълнението набляга планинската проповед, защото веднага след текста, който преди малко ви прочетохме, има два примера от 10-те заповеди. Исус цитира 6-та и 7-та заповед.
По-нататък до края на 5-та глава Исус разглежда и други правила и принципи от закона – социални, религиозни и правни. но освен да изпълни закона в смисъла да не го наруши, а да изпълни изискването му, Исус прави още нещо. Той го изпълва с истинския му дълбок смисъл. Ето, например, той казва: «Чули сте, че било казано, а пък аз ви казвам». Тоест, Исус сякаш казва: «Аз дойдох, за да изпълня със смисъл това, което вие изпълнявате формално и повърхностно».
Очакванията на евреите са да дойде Месия, който ще направи истинско тълкуване на закона. И Исус го прави. Всичко казано до тук потвърждава валидността на Божия закон за всички последователи на Исус Христос.
Ето, четем в 119 псалом, 152 стих: «Отдавна зная от твоите свидетелства, че ти си ги поставил завинаги».
Това наистина е много ценно. Да знаеш, че има ценности, принципи, които са вечни, които не се променят с времето. Помислете си колко бързо се променя моралът в нашия свят и особено в времето, в което живеем. Сякаш хората нямат правила. Предпочитат сами да определят кое е добро и зло, правилно и погрешно. До определена степен това може да изглежда забавно, но в действителност поставя човека в една морална безтегловност, а последиците за неговия личен живот и за живота на обществото са трагични. Няма вярност в брак, няма честност в отношенията, няма зачитане на другия. А Исус казва: «Има вечни неща. Може небето и земята да преминат, но законът ми ще остане». Всяка негова йота. Йотата е много малък знак, подобен на апострофа. В Стария Завет има около 66 000 йоти. Дори най-малкото нещо има своята значимост. Последователите на Исус може да имат два вида отношения спрямо закона – нарушение и изпълнение.
Странно е, но дори в християнството има среди, които са представители на така наречения нов морал, според които среди е достатъчно да вярваш, тогава може да нарушаваш закона. Дори в подобни среди има развита някаква много негативна реакция спрямо Божия закон. Самото му споменаване предизвиква в някой алергична реакция. Това обаче не е ново явление.
Още през II век Маркион има подобно отношение към закона. Той преписва Новия завет, като премахва всички пасажи, които имат отношение към Стария завет. Неговите последователи променят значението на думите на Христос последния начин: «Не съм дошъл да изпълня закони пророците, а да ги премахна».
А кои са малките и големите заповеди? Всъщност, евреите са разделили така закона – на малки и големи заповеди, и когато малка и голяма влезна в противоречие, изпълняват голямата.
Но всъщност да си велик, това означава да осмислиш величието на Божия закон, да живееш и да се получаваш според него. Ето още едно възклицание на псалмиста в 119-я псалм.
134 стих ще ви прочета: «Избави ме от човешки насилия, така ще държа твоите заповеди».
Просветеният християнин има желание да живее според Божиите заповеди. Исус прави един много интересен аналог. Той поставя влизането в Небесното царство във връзка с християнската правда. Но какво значи правдата на християните да надмине тази на книжниците и фарисеите? Фарисеите изчислили, че законът, т.е. Стария завет, съдържа 248 заповеди и 365 забрани. И те създават правила как всичко това да бъде изпълнявано точно.
Как правдата на християните може да надмине тази на книжниците и фарисеите? Дали това означава да се състезават с тях в изпълнението на всички правила, които те са измислили, за да може да изпълнят абсолютно всичко? Няма ли са никакъв шанс, ако са трябвали да участват в такова състезание? Това е сякаш един състезател по вдигане на тежест и лека категория, който се състезава с някой, който е от най-тежката категория.
Какво иска да каже тогава Христос с думите, че правдата на неговите ученици трябва да надмине правдата на книжниците и фарисеите? Иска да каже, че това е правда различна по вид. Правдата на книжниците и фарисеите е формална. Опитваш се формално да спазваш определени правила и така ставаш по-добър. Вършиш това под натиска на обществото и на традицията. Целта ти е да изпълниш изискванията на една религиозна общност. Исус казва: това не върши работа. И точно за това бива обвиняван, че идва за да разруши закона. Само че той руши погрешните представи за закона. Всъщност Исус казва: аз не дойдох да направя нещата по-леки за вас, както вие си мислите, по-повърхностни. Напротив, аз дойдох да ги задълбоча. И съответно дава примери за това. Ето един от тях записан в Матей 5 глава, 21-22 стихове.
Чули сте, че е било казано на древните: не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който си гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брата си рака, ще бъде виновен пред Сенедриона. И който му каже бунтовни безумицо, ще бъде виновен за огънния пъкъл.
Ето едно дълбоко разбиране на Божия закон. Точно върху такова разбиране се гради правдата на християнина. Това е истинската духовност, която отива отвъд буквата, която осмисля дълбоките принципи на Божия закон и живее според тях. При нея има една дълбока вътрешна мотивация за послушание. Това е правда на сърцето, вътрешна, дълбока, а не повърхностна и лицемерна. Тя се основава на едно по-дълбоко разбиране на Божия закон.
В 119 псалом 18 стих четем: отвори очите ми, за да гледам чудесните неща в твоя закон. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Заклех се и го потвърдих, че ще държа праведните твои постановления. Много съм наскърбен. Господи, съживи ме според словото си. Приеми, молите се, Господи, доброволните приноси на устата ми и ме научи на постановленията си. Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих твоя закон. Нечестивите поставиха примка за мене, но аз не се отклоних от твоите заповеди. Възприех твоите свидетелства за свое наследство до века, защото те са радост за сърцето ми. Преклоних сърцето си, за да върша наредбите ти, винаги и до край. Намразих двоеумните, твоя закон възлюбих. Ти си мой покров и мой щит. На твоето слово се надявам. Отдалечете се от мене, вие злодеи, защото аз ще пазя заповедите на моя Бог. Укрепявай ме според словото си, за да живея и да не се засрамя в надеждата си. Дръж ме и ще бъда в безопасност и ще зачитам винаги твоите наредби. Ти си презрял всички, които се отклоняват от твоите наредби, защото суетна е измамата им. Изхвърляш като шлака всички нечестиви на земята. Затова възлюбих твоите свидетелства. Снагата ми настръхна поради страха ми от теб и от осъжданията ти се оплаших. Извърших правосъдие и правда. Не ме предавай на противниците ми. Стани поръчител на слугата си за добро. Не оставяй горделивите да ме огнетяват. Очите ми чезнат за спасението ти и за твоето праведно слово. Постъпвай към слугата си според милостта си и ме научи на наредбите си. Твой слуга съм аз. Вразуми ме, за да познавам твоите свидетелства. Време е да подейства, Господ, защото нарушиха закона ти. Понеже аз любя твоите заповеди повече от злато, даже от чисто злато. Понеже смятам за прави всички твои наредби относно всяко нещо, затова мразя всеки лъжлив път. Чудесни са твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Изясняването на твоето слово просвещава, вразумява простите. Отворих широко устата си и въздишах, защото купнех за твоите заповеди. Обърни се към мен и се смили над мене, както постъпваш към онези, които обичат твоето слово. Направлявай стъпките ми в словото си и не оставяй да ме завладее никое беззаконие. Избави ме от човешки насилия, така ще държа твоите заповеди. Осияй с лицето си върху слугата си и ме научи на наредбите си. Водни потоци текат в очите ми, понеже не се спазва твой закон. Праведен си ти, Господи, прави са и твоите отсъждания. Поставил си свидетелствата си с правда и превъзходна верност.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата "Ние зависим от някого" продължава. Нека се опитаме, скъпи приятели, да обобщим разсъжденията ни до тук. Разбираме, че ако нарушаваме закона, ако го отхвърляме, ако се опитваме да го обезсмисляме, ние ще бъдем наречени нищожни и малки. Обратно, ако го изпълняваме и учим другите така, ще бъдем наречени велики. Разбира се, нека дебело подчертаем, че с това съвсем не поставяме на преден план своите собствени качества и заслуги. Трябва да кажем, че сме велики, в смисъл, че сме последователи на велик Бог и на велико учение, че с Неговата помощ ние можем да бъдем максимално близо до Него и Той се превръща в наш смисъл, в цел на нашия живот.
Исус ни кани да отидем отвъд формалната религиозност и да изградим една дълбока духовност, една дълбока правда. Той е категоричен. С правдата на книжниците и фарисеите не може да се влезе в Небесното царство. Тази по-дълбока духовност, тази правда, може да изглежда на законниците като отхвърляне на традициите, на правилата на закона, но тя е истинската, защото е правда на сърцето.
Дано Бог отвори очите ни да разбираме в дълбочина Исусовото учение и да изгради в сърцата ни своята правда. Да, ние зависим от някого, но това не е зависимост, която ни ограничава интелектуално или духовно. Това е зависимост, която ни прави по-щастливи, по-радостни и по-стойностни хора.
Да се гордеем с тази зависимост.
Чуй гласа на Господа, и Той ще стопли твоето сърце. Исус ще ти покаже любовта, и пак ще грене твоето лице. Елай ти, не се бави, запей в посанов на песента. Елай ти, с нас лъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши. Приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела да видиш колко е добро, да бъдем като братя и сестри. Светлото в твои не очи, усещам как го вкуса ми тук ти. Ела и ти, не се бави, запей в посанов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог. И ти смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела да вкусиш тази благодат, която Бог в Исус ти подари. Опитай и ще бъдеш най-богат, че само тя ще те ощастливи. Ела и ти, сънов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, се помолим, Бог да ни благослови. Ела ще запеем песента на тази чудна радост, Господа. Протяга Той ръцете си сега, но Господи сърцето ви духа. Ела и ти, не се бъди, запей в посоновна песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, наш приятел ти бъди, и нека се помолим, Бог да ни благослови.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота, по същото време на същата честота. До чуване!